хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Тры прэзідэнцкія кандыдаты і 19 актывістаў іх штабоў шараговых удзельнікаў плошчы сёння на лаве падсудных. Працягваецца вялікі судовы канвеер па справе 19 снежня. Пачнём са свежага працэсу. Фрунзенскі суд Менску разглядае справу былых кандыдатаў на прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама сяброў штабу Някляева Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуты і Сергія Вазняка, ды давераныя асобы Рымашэўскага Насты Палажанкі. Усіх іх абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак або ва ўдзеле ў іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкула да 3 гадоў зняволення. Сёння перад пачаткам працэсу у журналістаў упершыню пасля выбараў была магчымасць пагаварыць з Уладзімірам Някляевым. На пытанне, як ён ацэньвае абвінавачэнне, Уладзімір Някляев адказаў.
Абвінавачэнне што? Ёсць такі жанр, відаць, юрыдычная фантастыка. Вось гэта твор, напісаны абсалютна ў жанры юрыдычнай фантастыкі.
На думку Някляева, брутальны разгон плошчы быў выгадны нейкай трэцяй сіле.
Я не перакананы, хоць усе даказваюць, што Лукашэнка зрабіў плошчу. Я не перакананы, мы, напрыклад, не былі гэта гатовы, мы не думалі, што так будзе. Як я разумеў, яму гэтак жа не выгадна брутальная плошча, як і мне. І першае, што я падумаў, калі мне гэтулі, што ж адбылося? Чаму так? Чаму так, як не павінна быць? Я з гэтым сядзеў у амерыканцы, чаму так? Значыць, ёсць нейкая трэцяя сіла. Я думаў, што мы будзем разбірацца.
Гэтыя пытанні, якія мучаюць Уладзіміра Някляева. Імі ён падзяліўся з журналістамі перад пачаткам працэсу. Ну а зараз з намі на сувязі наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. Добры вечар, Алег.
Добры вечар.
Алег, якія ў вас уражанні ад першага дня судовага працэсу над Уладзімірам Някляевым, Віталём Рымашэўскім і актывістамі іх штабоў?
Ну, па-першае, надзвычай жорсткія умовы працы, бо надзвычай жорсткая ахова, паўсюль праверкі, не дазваляюць нічога літаральна журналістам, няма сувязі, дрэнная вельмі сувязь, правяраюць і так далей. Па-другое, вельмі эмацыйна, добра, так станоўча настроеныя, абвінавачаныя, ніхто з іх не дэманструе, што нічога баіцца, все в принципе, одно и то же кажуть, вельми солидарно выступают и вельми так открыто. Вот. И мне кажется, навод, что и для прокурора, и для судьи, вот это открытие в пэвным сэнсе, то есть, мне кажется, они напрямую аспрэчваюць обвинувачванне, и они кажуть, что не было ніякай дамовы, нейкія беспарадкі рабіць, што ўвогуле, напрыклад, сёння вы апыталі, паспелі апытаць Вазняка і Фядуту, яны казалі, што не збіраліся ісці на плошчу, нейкія забурэнні рабіць. Фядута ўвогуле не пайшоў, калі збілі Някляева, а Вазняк пайшоў на плошчу незалежнасці ўжо як журналіст і назіраўся за ўсім як журналіст. Гэта вот разбіваецца гэта вот версія абвінавачанне о том, што была змова, о том, аб тым, што адмыслова, каб дыскредытаваць Беларусь, каб потым ввялі санкцыі, нешта рабілася.
Дзякую, гэта была інфармацыя ад Алега Груздзюловіча. Я дадам, што працэс вядзе суддзя Жанна Жукоўская, но абвінаваўцам выступае пракурор Андрэй Кажэўнікаў. І, як вы чулі з паведамлення нашага карэспандэнта, сярод абвінавачанняў да актывістаў прыватнасці штаба Някляева, гэта тое, што яны заклікалі на плошчу, каб у выніку дамагчыся санкцыяў. А во што сказаў былы кандыдат Віталь Рымашэўскі, у прыватнасці пра тое, што яго справу аб'ядналі з разборам дзейнасці кампаніі «Гавары праўду».
Я просто мало разумею, что я раблю на одной лаве подсудных с Некляевым, Федутой, Дмитриевым и Вальняком, потому что большая часть того, что засчитывали в обвинувачивании, она просто никак не тычется мне. Ну, коли Наста Положанка, мы еще разом шли с привокзальной площади на Костричинскую, то можно разуметь, там, объединять справу в одно. Но так, по ширости, не маю ни великого ожидания, ни настрою слухать все подробязности компании «Говори правду». И прокурор вельми долго зачитывал обвинувачивания, какие там полтарались. И еще урадили, конечно, молодые хлопчики с БРСМ, которые не заступили на от моєму тату місце, якому не хапало місця у залі, моїм своєкам, і те шереги, які були зайняті цими відомо незвичайшою едукацією молодими людьми, вони на от ніяк не зворухнулися, коли я на вопрос закликав, кажу, сябри Барсема, може хтось заступить місце там своєкам. І ніхто не зійшов з них. Ну, знайшлися люди просто, які заступили місце про нас моєму тату.
Говорю Віталь Ромашевський. Перед початком процесу журналісти спитали у Владимира Некляєва, чи буде суд розглядати епізод нападу на його ще до закінчення виборів, і чи відомо йому, хто на його напав.
Як мені принесли роздруковку з інтернету, там написано на підрозділення, командир підрозділення, усі прізвища названі. На логу. Они же не включили, это эпизод не включенный у справу. Убирающие как могли. И бы-то то, что могли забить человека, тьфу, в сравнении с тем, что на площади затоптали там 4, чего там для усиняти. И так я этого и не добился.
Владимир Некляєв виразно підкреслив каштовносний підхід судової системи Білорусі. Спроба забойства чоловіка ігнорується, зате активно вишукуються факти нібито великих матеріальних шкод, нанесених підприємствам і транспорту. Деталі з процесу Андрія Саннікова у Кастришницькому суді. Передає Валер Каліновський.
У суді над Санніковим і ще чотирма удільниками площі сьогодні переважно допитували свідків з боку обвинувачення представників різних установ, які нібито потерпіли від демонстрації протесту 19 снежня. Але всі вони не виявили особливого імпету у обвинуваченні опозиціонерів. Більш за те, ніякторі відмовлялися від своїх раніших показань на попереднім слідстві. Так, представник Палацу культури профсоюзов Андрей Александров сказал, что импрезы у Палацы 19 снежня были скасованы не из-за митингу, а из-за выборов и подрисовки новогодних ранишников. Про некие страты в выгляде неотриманной выгоды он отмовился говорить увогуле. Представник Менского метро заявил, что на просто урону 19 снежня от демонстрации оппозиции не было. Дві станції були справді закриті, а полічити упущену вигоду не виявляється можливим. Не казали про урон і представники банків, салону мобільної сувязі, відділення яких були крихи раніше закриті за мітингу опозиції. Навіть водитель автобуса номер 1, який вимушений був змінити маршрут у сувязі з демонстрацією, заявив, що поспів у кінечний пункт на вокзал своєчасово і не стратив своє преміальне. Виступили свідки з боку оборони. Індивідуальний предпринимальник Олександр Макаєв заявив, що на площу прийшов сам, бо у нашій країні нема вольних виборів і люди мають право на мирний протест, заявив він. Він так само сказав, що не було ніяких закликів до гвалту, ніяких безпорадків. Це політизований, заказний процес. Ці люди покутують за Білорусь, заявив у суді Олександр Макаєв. А підсудний Олег Гнєтчик відмовився від частки своїх показань на попередньому слідстві. Вони були отримані з допомогою тиску. Його допитували без адвоката, по 80 годин заполохували, сказав Гнєтчик. Прогляділи сьогодні на суді і частку відеоматеріалів. Адвокати звернули увагу, що на їх не зафіксовані ніякі сутички демонстрантів з міліцією, що нема місячних лідерів і каністрів з опальною сумісю, про які говориться у матеріалах справи.
Портрет на фоні кратів. Обвинувачені і осуджені за площу, в очима сябру, колегу, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегу, свояку обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратів на сайті «Свободи».
У наступній полугодині портрети Владимира Некляєва, Віталя Ромашевського, Насти Положанки, Олександра Федути, Сергія Возняка, Андрея Дмитрова і інших підсудних. Ну, а зараз до суду у московському районі Мєнську. Тут судять 6 інших удільників подію на площі. Це Дмитрий Доронін, Сергій Козаков, Владимир Лобан, Віталь Мацукевич, Євген Сакрет і Олег Федоркевич. Усі вони так само обвинувачуються у масових безпорадках, але ніводін з підсудних не признав виставлених обвинувачень цілком. Подробиці у Галини Бакунчик.
Суддя Лена Шилько одразу обвестила перапынок. Не з'явился адвокат одного из обвинувачених. Одновленный процесс начался с удокладнения особо у подсудных. Высветлилось, что 4 из 6 обвинувачених мают высшую эдукацию. Узрост от 24 до 50 годов. Усе белорусы и ни в один не належит до политической партии. Затым прокурор Мельнік цягам амаль гадзіны зачытваў абвінавачанні. Удзел у масавых беспарадках, збройны супраціў супрацоўнікам дзяржаўных органаў, збіццё супрацоўнікаў АМАПу і матэрыяльна шкода ўрадаваму будынку. Вось як гэта пракаментаваў адзін са сваякоў абвінавачаных.
Внимательно сегодня слушал обвинение. Там было 6 обвиняемых. Каждый блок обвинения начинался, в общем, с перечисления, что, мол, бесчинствующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака за Нет, там помимо ущерба, там он очень долго говорил. То есть он не говорил про человека, которого обвиняют. Он говорил вообще, бедного прокурора заплетался язык, он с трудом произносил некоторые слова, особенно недемократическими. Я не знаю, это вообще позорище.
Поводле обвинувачения подсудные сбили 29 амаповцев, але сведками сбоку потерпелых у суд пришли только трое. Сирот присутных у судовой зале были так само представники правооборонных организаций, у тым лику Сергей Остов, назиральник от АБС. Журналісты, сваякі падсудных. Маці аднаго з іх таксама перакананая, што выстаўленае сыну абвінавачанне надуманае і беспадстаўнае.
Я думала, што у меня самы замечательны і спакойны сын на свеце. А пачытав і услышав, што он всё это паграмил, што он там всех пабіў, не знаю, мне кажется, што слишком всё строга. Не должно быць. Вот. Надо кого-то наказаць. Вот нашлі кого-то.
Допыт шасці абвінавачаных доўжыўся больш за 3 гадзіны, і ніводзін з іх не прызнаў выстаўленых абвінавачанняў цалкам. Часткова прызнаваліся ў тым, што некалькі разоў ударылі па шчытах міліцыянтаў і агароджах, але пасля таго, як самі атрымалі дубінкамі. Што добраахвотна ішлі даведацца пра вынікі выбараў і выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, што не бачылі масавых непарадкаў і звар'яцілага натоўпу, а толькі мірных грамадзян. Чаму падсудным выставілі абвінавачанні ў крымінальным злачынстве, мяркуе адзін са сваякоў падсудных.
Чтоб сидзелі як мышы пад венікам, чтобы даже ніхто не смел пасмотрець сторону Дроздов, не дай бог еще. Пакаяцца как следует, получат там 3 года, а не пакаяцца 4, вот как-то так.
Пасля выступаў абвінавачаных у судзе абвешчаны перапынак да 10 гадзін 6 траўня.
І праз хвіліну аб вынесеных сёння прысудах. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Суд адхіліў хадайніцтва Владзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі 19 снежня з-за адсутнасці складу злачынства. На 4 працэсах у Менску працягваюцца спробы знайсці доказы беспарадкаў. Сярод падсудных сёння таксама кандыдаты ў прэзідэнта Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Дзмітрыяў, Аляксандр Фядута, Сергей Вазняк і Наста Палажанка, іншыя ўдзельнікі плошчы. Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўразвяз лічыць такім жа непрымальным, як разгон мірных дэманстрантаў. Пра гэта заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Офала. Драматычны інцыдэнт адбыўся падчас прыезду ў Беларусь з-за мяжы беларускага бізнэсоўца Аляксандра Лукіна. Яго сям'ю разлучылі сілай. У кастрычніцкім судзе Менску сёння асудзілі 5 удзельнікаў плошчы, як і прасіў пракурор, на тэрмін ад 3 до 4 гадоў. Перадае Інна Студзінская.
У чацвер увечары ў кастрычніцкім судзе Менска суддзя Алла Булаш вынесла прысуд 5 абвінавачаным. Маладафронтаўца з горадні Алеся Кіркевіча і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паула Вінаградава прыгаварылі да 4 гадоў пазбаўлення волі. Актывіста Еўрапейскай Беларусі, архівіста Змітра Дразда, беспартыйнага праграміста Андрэя Пратасеню і так званага навушніка Владзіміра Хамічэнку да 3 гадоў пазбаўлення волі. Усе будуць адбываць пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такім чынам актывістам далі больш жорсткія тэрміны. Чацвёра атрымалі столькі ж, колькі прасіў дзяржаўны абвінаваўца спадар Бароўскі. На паўгода зменшылі тэрмін з 3,5 гадоў да 3 гадоў архівісту Дразду. Дарэчы, ён выступіў з вельмі эмацыйным і пранікнёным апошнім словам. Родныя нават апасаліся, што наадварот, за гэта яму дадуць больш. Змітер Дрозд сказаў, што для яго, як для гісторыка, вельмі важна то, што ён назірае. Гэта проста падарунак лёсу. На машыне часу мы перанесліся быццам бы ў 1938 год, а ён апынуўся ў клетцы толькі за тое, што любіць Беларусь. У гэтым месцы суддзя зрабіла за ўвагу, маўляў, трэба гаварыць па сутнасці справы. Усё адно Дрозд казаў і пра сталінскія рэпрэсіі, і пра фальсіфікацыі на выбарах. Але Скіркевіч у апошнім слові запытаўся, супраць якой асобы ці маёмасці канкрэтна ён ўжо ў гвалт. І ён лічыць, што не апошнюю ролю ў яго абвінавачваннях згуляла яго палітычная пазіцыя і палітычная сіла. Дарэчы, вельмі прыстойна і годна трымаліся ўсе абвінавачаныя і іх родныя. Брат праграміста Андрэя Пратасені, які проста выпадкова аказаўся на плошчы, спадар Александр кажа, што самае цяжкае для іх абодвух нават не тэрмін, яны і не спадзяваліся на змягчэнне прысуду, мяркуючы па папярэдніх судах, а тое, як паведаміць маці пра гэтыя 3 гады. Але ўсе блізкія перакананыя, што хлопцы моцныя і годна вытрымаюць выпрабаванне.
Передавала Інна Студзінская. Асудзіць, каб запалохаць народ і стварыць новых палітвязняў, каб мець магчымасць гандляваць іх лёсам. Такія матывы бачыць у судовых працэсах палітыкі, з якімі размаўляў Уладзімір Глот.
Намесніца старшыні партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган тлумачыць жорсткасць прысудаў, якія выносяцца ўдзельнікам плошчы тым, што ўлада па-ранейшаму апанаваная страхам.
Вельмі моцны быў страх. І гэты страх яшчэ не прайшоў. І гэты страх яшчэ узгубіўся тымі падзеямі, якія адбыліся пасля 19 снежня. І тое, што сёння ва ўсю гуляе эканамічны крызіс, і ўжо не дзясяткі, а сотні тысяч людзей не ведаюць, што будзе не толькі заўтра, але сёння вечарам. То ўсё стварае атмасферу такую вельмі нетрывалую для ўлады. У гэтых умовах нават унутрэнне гэта адчуваючы, яны, можа, засцерагаюць сябе гэтымі жорсткімі прыгаворамі, а можа, яны хочуць запужаць народ, каб не выступалі больш, хутчэй за ўсё гэта другое. Сітуацыя будзе пагаршацца, і чакаючы новых выступленняў людзей, такія жорсткія прыгаворы, каб баяліся, каб не ішлі, каб ведалі, што іх чакае.
Старшыня арганізацыйнага камітэта ў справе стварэння партыі «Свабоды і прагрэсу» Уладзімір Навасят лічыць, улады па-ранейшаму ў шокавым стане.
Вельмі многа людзей выйшла на плошчаць. І це ўжо не ўпершыню. Мабыць, улада спадзяваліся, што былі раней маладыя людзі. Там нехта з'ехаў за мяжу, хтось вучыцца, хто-то на працу. Нехта умней стаў, так. А тут адбываецца кожны раз. І кожны раз людзі маладыя і менавіта ўжо рускамоўныя. Калі раней гэта былі беларускамоўныя людзі в асноўным, то зараз гэта рускамоўныя людзі розных узростаў. Гэта сем'і попросту волі на плошчы. Таму менавіта такая рэакцыя улады на тыя сабыцця, якія адбыліся, і гэтая хваля будзе прадоўжвацца.
Палітык Валянціна Святская мяркуе, на паводзінах улады найперш адбіваецца страх перад эканамічнымі праблемамі.
Каб прэвентыўна сработаць наперад, як кажуць, каб непавадна было надалей выходзіць і нейкія там выступы рабіць, вось таму такія зараз жорсткія меры прымяняюцца да тых, хто выйшаў на мірную акцыю. Толькі каб напалохаць усіх астатніх. Гэта па-першае. І па-другое, мне здаецца, ўсё ж такі ўлада пакідае за сабой яшчэ тое, каб гандлявацца потым, як гэта было з Казуліным. А потым гэты яго срок стаў гандлем паміж Беларусію і Европай, Злучанымі Штатамі. Мы зараз станем добрымі, мы скаротім яму тэрмін, але ж вы для нас таксама зрабіце нешта такое добрае.
Мяркуе Валянціна Святская. Што вы думаеце пра судовыя працэсы? Ці можа суд апраўдаць каго-небудзь з удзельнікаў плошчы? Тэлефануйце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. І пасля абвесткі пра тое, што думае Віктар Цярэшчынка пра валютны крызіс.
Гэта чалавек беларускага адраджэння. Мастак, палітык, заснавальнік і маральны аўтарытэт. Чалавек, які зрабіў Берасце беларускім. Уладзімір Базан у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у вечаровым эфіры, а мы пераходзім да эканамічнай тэмы. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне вагання курсу беларускага рубля адносна замежных валют. А незалежныя эксперты перакананыя, што без канкрэтных крокаў спыніць хаос на валютным рынку немагчыма. Перадае Ігар Карній.
Эканаміст Сергей Балыкін нагадвае, што фармальна ўлады не пагаджаюцца на дэвальвацыю, аднак іншыя варыянты развіцця падзеяў могуць быць зусім не лепшыя.
Па-першае, тры курсы Один курс так званый державный на бирже официальный, и другие курсы черный, черный. Чем это кепско? Тем, что экспортеры вымушены будут продавать валюту по больше низкому курсу, и это будет так званый додатковый податок на экспорт. И это будет стримливать наш экспорт. Будем вымушены поднимать кошты экспортных поставок. Наш товар будет гублять конкурентоспособность. Есть еще больше кепский сценарий. Когда курс будут стримать администрационно, не будет ни двух, ни трех курсов, а будет вот то, что зараз есть. Але ж там может быть порядок, можно поднять некие нормативы продажи валюты, можно вовсе заборонить стримать валюту населению.
У Национального банка по-ранейшему мают великие сподевания на российский стабилизационный кредит у объеме 1 миллиард долларов. Перемовы, как его отримать, ведутся давно, але без особливого плену. Навод Россия потребует взамен грунтовных структурных изменений у финансовой сферы. Разом с тем, как лечит экономист Виктор Терешенко, любой кредит у теперешней ситуации будет съеденный у мгнение вока. Кончатково стративши довер до белорусского рубля, люди змятуть валюты стольки, кольки ей не дай. Правда, поводле апошніх заяваў прадстаўнікоў Нацбанку, ні ў якія абменнікі крэдытныя грошы не пойдуць, а будуць адразу ж накіраваныя на падтрымку золатавалютных рэзерваў дзяржавы. Спадар Цярэшэнка перакананы, краіне трэба не спадзявацца на знешнія запазычанасці, а навучыцца нарэшце прадаваць вырабленую прадукцыю і, адпаведна, зарабляць валюту. Пакуль жа рэдкія беларускія тавары трапляюць за мяжу выключна на ўмовах дэмпінгу.
Чаму наш холадзільнік в Расіі дешэвле на 10-15%, чым Беларусі? Каким умом это можна паняць? Применяецца дэмпінг, лишь бы прадаць. Трактар, машыны в Вільнюсе дешэвле, чым у нас. Как это можно понять? В структуре цены много висит затрат. Это колхоз «Путь к коммунизму», который сидит на стоимости товара на этом предприятии. Я уже не говорю сумма кредита, которую с процентами надо отдавать. И все же это на стоимость товара. Откуда быть конкурентоспособны? Вот и применяем демпинг, лишь бы продать.
Множность курсов, как на безнаявном, так и на наявном валютном рынке, уже привела до непожаданных наступств. Стративши доступ до валютных сродков, импортеры скоротили, те пропынили по ставку некоторых видов продукции за межи, уключно с комплектующими для предприемств.
Ну а милиция штодня рапортуе про затримание так званых валютчиков. Нелегальные гандляры валюты з'явилися одразу после того, как валюта зникла с обменных пунктов белорусских банков. Для многих людей послуги валютчика – одинная махчимость набыть доляры або евро. Як дзейнічае новый теневый рынок. Тему доследовали корреспонденты «Свободы». Поведомление записал Вячеслав Кулик.
Витебщина. У Ворши обновилась подпольная структура валютчиков, рассказывает Бронислава Станкевич.
Выходцы из Вьетнама поселились около городского кермашу у один пятиповерховик, який и отримал народную назву «Вьетнамбанк». Теперь с надоходом валютного кризиса он справно запрацевал и знову, каже аршанец господар Алексей.
Вьетнамцы, которые валютой всю жизнь занимались, за столицей только их вельми мало, но и не есть.
Как убачить валютчиков, достатково зайти у двор дома, где они живут. Охотных здесьнить обмен запрашают у квартиру, так что есть певная рызыка быть обрабованным представниками землятства або натрапить на милицейскую засаду.
На Градзенщине и на Долине машина свободно набыть валюту в обменных пунктах, передает Михаил Корневич.
Найпростей, коли люди звертаются до знакомых валютчиков, те без оглядки меняют им гроши. Але есть и другие варианты, которые часом не завсёды безпечные.
Ну, один из вариантов – это менять на фирмах, бо у нас в Городне достаточно шмат фирмов, которые занимаются поставкой тех самых компьютеров, там еще ничего. Им потребна весь час валюта. Тому, когда есть некие знакомые, которые работают на фирмах, они с задоволением эту валюту купляются. А кроме того, часами можно поменять у таксистов, или навод на базаре, але те самые таксисты еще побаиваются менять.
Працягвае тэму з горадні журналіст Сергій Іванович. Ён распытваў тутэйшых людзей, дзе і як здабываюць валюту, калі з'яўляецца вострая патрэба.
Это ж искусственно все зроблено. Человек вывернется, он найдет эти доллары, правильно? Найдет. У валютчиков, чебурдутчиков. Это ж нас воспитывают уже несколько десятков лет, чтобы изворачиваться, обходить закон.
Ну, когда человеку необходимо очень купить валюту, наверное, он обратился бы. Я бы, наверное, обратился бы.
Должна быть альтернатива, или коммерческий курс какой-то должен быть, продажи валюты. Если нет другого выхода, ничего не остается сделать, как искать только валютчиков.
Да, конечно, можно, наверное, трое суток простоять в очереди за валютой и что-то купить, но для основной массы народа только валютчики, наверное, и помощь.
Берасцейці наракаюць, яшчэ недавно валюту хоць нейкім чынам можна было набыць, а цяпер сітуацыя практычна безнадзейная. Перадае Сергей Егоров.
Прадпрымальніца з Берасця Людміла кажа, што цяпер сітуацыя з валютай надзвычай напружаная. Грошы шукаюць у асноўным пра знаёмых сваякоў ці валютчыкаў, але не ў банку.
Валюты вообще никакой нет. Как вот с этим работать?
Валютчыкі, якія прапануюць даляры ці еўра, працуюць з адносна невялікімі сумамі. Курсы ў іх каля 5000 рублёў. Пры набыцці вялікай сумы грошаў праца прадпрымальнікаў не дае прыбытку, кажа валютчык Валер.
Свабодна нет. Все ходзім пад статьёй, і те, хто прадаюць, і те, хто пакупаюць. Если кто-то і хоча дадаць денег, они не ідуць в адмінны пункт. Они ідуць прадпрымальнікам. Прадпрымальнікі бяруць, былі такія цифры, як 3400, 3500. То сейчас прадпрымальнікі бяруць по 3700, 3800.
Прадпрымальнікі зараз практычна не набываюць новы товар. Шмат хто на запасе ў багата беларускіх рублёў, а яны не платаздольныя, кажа прадпрымальнік з Берасця Мікалай.
Пришоў у магазин свой матэрыялы, і мужык гаворыць сейчас: "Мне поўны мешок беларускіх денег. Што мне жэчы, што ли? Што я за них куплю? Я не могу нічого купіць".
Гомельшчына. Чэргі ля абменнікаў Тэхнабанку і Белпрамбудбанку, якія месцяцца ў абласным цэнтры ля новага універмагу, гамельчыкі пачалі сёння ствараць а другой гадзіне ночы. Апавядае спадар Уладзімір, бацька прадпрымальніка, якому і патрэбная валюта.
Мы сегодня в 3 вот приехали на машине. Были уже 7-е. Списки составляют, живая очередь. Каждые полчаса отмечаемся. Полчаса прошло, отмечаем. Где-то раз не пришел, мог пройти это. Второй раз не пришел, вычеркивает.
Визначены максимальный помер купли-валюты 100 доляров альбо 3000 российских рублев. А поудні черга для Технобанку выросла маль до 3 десятка человек. Приступки для універмагу ремонтуюць. Под аккомпанемент будовничих инструментов мужчина середнего веку со списом в руках почав черговую перекличку.
Люба, где Люба? Время.
Нету.
Что делаем?
Ставьте вопрос. Еще раз опоздаете, как филиппинка. Так, два раза не пришла вечером.
Таня, здесь Света, Валерия.
Некаторыя чакальнікі трымаюць адразу дзве чаргі для Тэхнабанку і ў Белпрамбудбанку. Невялікая адлегласць паміж абменнікамі дазваляе своечасова праходзіць пераклічку і тут, і там.
Прыйдзём в турфірму, і нам пасчытаюць па курсу 4700. Считаюць па такому курсу неафіцыяльна. Они не считаюць па афіцыяльному курсу.
Малады чалавек з чаргі заявляе, што міліцыя пакуль чакальнікаў не чапае.
Беспарядка нету, ніхто нас адсюда не адганяет, даже ночью.
Даследаванне свабоды, як дзейнічае ценевы валютны рынак. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Суд адхіліў хадайніцтва Уладзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі 19 снежня з-за адсутнасці складу злачынства. На 4 працэсах у Менску працягваюцца спробы знайсці доказы беспарадкаў. Сярод падсудных сёння таксама кандыдаты ў прэзідэнта Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Дзмітрыяў, Аляксандр Фядута, Сергей Важняк і Наста Палажанка, іншыя ўдзельнікі плошчы. Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўразвяз лічыць такім жа непрымальным, як разгон мірных дэманстрантаў. Пра гэта заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пофала. Драматычны інцыдэнт адбыўся падчас прыезду ў Беларусь з-за мяжы беларускага бізнэсоўца Аляксандра Лукіна. Яго сям'ю разлучылі сілай.